titħabbar il-mewt ta' Mark Caruana, riċerkatur tal-istorja tal-Maltin fl-Awstralja. Il-Prim Ministru Awstraljan wieġeb mistoqsijiet mit-tfal u l-adolosċenti li ser ikunu affettwati mill-projbizzjoni tal-medja soċjali u 62% ta' tfal iħossu li ser ikunu għar mill-ġenituri tagħhom. Inselmilkom dan huwa ġewaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Soba inħabru il-mewt ta' Mark Caruana li ġrat nar it-tnejn fil-omur ta' 79 sena. Mark Caruana kien wieħed mill-mexxejja ewlenin u ħabrika tal-Komunità Maltija ta' New South Wales għal dawn l-aħħar 50 sena. Baqa' attiv faqdi tu gruppi Maltin. Fost l-akbar xogħol ta' Mark Caruana li jibqa' imprezzabbli għall-Komunità Maltija huwa r-riċerka li jagħmel matul medda twila ta' snin dwar l-istorja u l-istiljar tal-Maltin fl-Awstralja sa mill-bidu tas-seklu ieħor permezz ta' intervisti minn fom il-poplu. Ippubblika diversi kotba u r-rekordja mijiet ta' intervisti ma' Maltin Wawċin li qasmu miegħu l-istorja tagħhom u kif issettiljaw l-Awstralja. Uħut minn dawn l-intervisti xandarnijom anke fil-programmi tagħna tal-SBS. Ħafna drabi Mark Caruana tkellem ukoll fil-programmi tagħna dwar diversi aspetti u perjodi tal-istorja tal-Maltin fl-Awstralja. Suġġett li beda jinteressa ruħu fih hekk kif kważi wasal l-Awstralja u x-xogħol tiegħu kien ilaqgħu mal-Maltin.
Fl-1976 dħalt mad-Departiment tal-Immigrazzjoni Awstraljana bħala migrant welfare worker għal-Maltin. U konnejn il-Maltin milli ta' formu li kollukwe affarijiet, affarijiet li uqtu l-immigration kif is-siċċittadin Awstraljan kif iġibri xi ħadd u hekk. U ġejt inkuntatt ma' ħafna anzjani li kienu għaw 40-50 sena qabli ġew fl-20ijiet u anke qabel u kont nisma' l-istorja tagħhom. Dana għas li mutu se jintilef kollox magħhom u bdejt insomma nirrekordja l-istorja tagħhom minn xi għaddew kif draw f'pajjiż ġdid.
Mark Caruana jgħidilna kif beda l-interess tiegħu fl-istorja tal-Maltin fl-Awstralja. Il-funeral ta' Mark Caruana ser isir nar it-tnejn li ġej l-ewwel ta' Diċembru fil-Knisja ta' St. Andrew the Apostle numru 40 Breakfast Road Marajan fil-11 ta' filgħodu u wara id-difna f'Pine Grove Memorial Park. F'isem l-SBS nagħti l-kondoljanzi lil Martu Antoinette u lidu u l-familji tagħhom. Mulej għatih il-mistrieħ ta' dejjem. Aktar aħbarijiet, il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese wieġeb mistoqsijiet mit-tfal u l-adolosċenti li ser ikunu affettwati mill-projbizzjoni tal-medja soċjali sax-xahar iddieħel għal dawk taħt is-16-il sena. F'sessjoni speċjali fil-Parlament f'Kembra, il-Prim Ministru fittex li jassikura lil l-udjenza tiegħu dwar il-bidliet inkluż kif il-projbizzjoni se titratta taħt iċ-ċarrieqa bħat waqif u l-ftuħ ta' kontijiet foluz.
The responsibility is on the social media companies. Now we know that social media knows more about you than some of your friends know because of the algorithms and the way that it works. And already what we've seen is a range of social media companies announce that they're getting even ahead of December 10 in advance. So we're confident that this will work.
Rapport ġdid mill-Fondazzjoni Minderu żvela li 62% ta' tfal iħossu li ser ikunu għar mill-ġenituri tagħhom bi kważi nofs iż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u 17-il sena isemmu it-tħassib finanzjarju u l-akkomodazzjoni bħala l-inkwiet ewlieni tagħhom. Żviluppat mill-UNICEF l-ewwel rapport dwar l-istat tat-tfal tal-Awstralja stħarreġ aktar minn 2000 tifel u tifla madwar l-Awstralja. Ħafna minn dawk mistħarġa r-rapportaw tnaqqis fis-sodisfazzjon tal-ħajja hekk kif kibru u anqas minn terz tal-adolosċenti qalu li ħassewhom eċitati u b'futur sabiħ dwar il-5 snin l-ġejjin. Nicole Bries li taħdem favuri tfal ma' UNICEF Australia tgħid li l-kuntentizza ta' tfal tinsab f'salib it-toroq.
We've got growing numbers of children who have caring responsibilities within their families, kids who are leaving out of home care are at risk of homelessness within a year. That's the first thing. The second thing, we're seeing challenges growing affecting all families across all demographics across the population, and that's things like escalating mental health concerns for our kids, experience of bullying, and other challenges.